Karata kwa kwandu kwa Timoti ruturo rwa bubiri. Hakanandia kakwanda mpaka kakarongo na tuhano. Imanyisi oisi anyiputo.
Poili ya kwanda ndesiosa. Nguvasoma ukoti. Muwapieleke siege. Muwiputerege. Muwasomerege. Nukwagwela uropi kwa kiala wandu bosa. Mukulondigo kuwasomera wanyafiare. Na wangi bosa awa wali mbulongosi. Ukote tutugarege nulutengano. Pamopene nukuntira kiala. Nukoja nuruendo ulununu. Ele lio inunu kange kiala umpokigwetu ikielide nalio. Ikulonda wandu bosa wapokigwe. Nukote wafikepo pakubumanya ubwana roli. Papo kiala liko jumojwene. Nugwa kubafuanya wandu na kiala alijumojwene. Ojo jo mundo Kristi Yesu. Ojo abo ningiro womi wake ukote ababula bandu bosa. Eje jondomi eje atupere kiara pakawalero akawagire. Kunongwa ejo mbekigwa koja ndombeleri nukoja ntumigwa. Ukuwamanyisi abandu aba wakaja wajuta enongwa siaruiteko nubwana roli. Ngujoba isiana roli ndiko tungurupa. Poposa apa mkowongana ukuiputa. Ngulonda wanyambara binulege ya mawoko pa kuiputa. Kesitangalaresi, pamo okukanikana. Bope wa kikulu, ngulonda wafuarege emienda igialwe meko. Kuonjera ejo, biko nangesiaga uruendo ulununu. Ndikulonda ukuinokesi ya kuburoke buanyuiri. Pamo kukufuara utondo utuasahabu, pamo enyambo. Pamo kumienda egiantengo unyuamu. Loli binokesiege kumbombo enunu. Bomuno sikulondeligwa kwa kikoro ala bikote bikuntira kiara. Awa kikoro wajege kemiemie, noruijisio, bobale pakumanyira. Ndiko muitekesia unkikoro okumanyisia, pamo okoja pabojo bwa kundagera unyambara. Loli ajege kemiemie. Papo kiara atalilo kumpera atamu. Ale nkukonga efwa. Kange atamu akasiobigwe na setano. Lolio nkikoro jojo asiobigwe. Alingire mbutula nongwa. Lolio nkikoro ikuambele laga uopoki kuonjera jabu papi. Lenga ikoja munduiteko. Ndogano, mbuikemo na mbugorofu.